Garbės Kristui visiems, mūsų studijose yra 19 eilinis sekmadienis, baimetų evangelija, tai mes sugrįžtam į vasarą, Jono 6 skyrius, 41-51 eilutės.
Tada žydai ėmė murmėti, kad jis pasakęs, aš duoną nužengus iš dangaus. Jie sakė, argi jis ne Jėzus, Juozapo sūnus? Argi mes nepažįstame jo tėvo ir motinos? Kaip jis gali sakyti, aš esu nužengęs iš dangaus? Jėzus jiems atsakė, liaukitės tarpusavį murmėję. Niekas negali ateiti pas mane, jei mane pasiuntęs tėvas jo nepatraukia. Ir tą aš prikelsiu paskutinėje dieną. Pranašų parašyta. Ir bus visi mokomi Dievo. Kas išgirdo iš tėvo ir pasimokė, ateina pas mane. Bet tai nereiškia, jog kas nors būtų tėvą regėjęs. Tik tai, kuris iš Dievo yra, tas jį regėjo. Iš tiesų sakau jums, kas tiki, tas turi amžinąją gyvenimą. Aš esu gyvybės duona. Jūsų tėvai dykumoje valgė maną ir mirė. O štai ši duona yra nužengusi iš dangaus, kad kas ją valgys nemirtų. Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną, gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę.
Girdėjome viešpatį žodį. Taigi, ir girdėtas tekstas, ir pažįstamas, bet visokie ten niuansai, ilgasis pokalbis apie Jėzų gyvą į duoną, 6 Jono Evangelijos skyrius, su kuriuo kunigai kankinasi kelis sekmadienius iš eilės baimetuose, nes turi šnekėti apie duoną. Į duoną, į duoną, tai gerai pasakė, kad Eucharistija, dar ką nors pridėjai, pasakė, kad reikia adoruoti, reikia švenčiausia priimti, tai čia 2 sekmadienį, ar ne? O dar 4 reikia šnekėti, nes tiek kartų skaitosi šitas visas skyrius. Tai čia jau pasidaro sunkiau, bet egzegezė švento rašto tam ir yra, kad jinai tam tikras plonybės parodo, bet kartu ir reikšmes ir prasmes atskleidžia. Ir šita gyvosios duonos tema yra pakankamai sudėtinga, bet svarbi, todėl jai skiriama tiek sekmadienio, kad tarsi tokiais spiruokliniais ratais, spirale tokia, kad mes eitume į tą gelmę, į tą slėpinį gyvosios duonos. Bet pradžiai lengvas klausimas, pirmas klausimas, pagrindinė mintis. Kur čia galėtų būti ta mintis ir kur čia galėtų būti tie raktiniai žodžiai, kuriais galima būtų sujungti visą šios dienos girdėtą evangeliją. Matote, tame tekste reikia ieškoti tai, kas šiaip daug to teksto yra, bet kas būtent šitam dialoge, šitoj pastraipėliai, kurią mums duoda bažnyčia, kas joje yra išskirtinio, ko nerandame kituose. Tai gerai, labai nesikankinkim. Nes be egzegezės, žinokit, aš dabar irgi pagrindinę mintį nusistatau pabaigęs studijas, o ne pradėdamas jas. Tai kaip pabaigiu studijas, tada aš suvokiu, kokia galėtų būti pagrindinė mintis. Ir pagrindinė mintis yra 45 eilutė, žodžiai, kas išgirdo iš tėvo ir pasimokė, ateina pas mane. Vat. Ir tada tikrai gaunasi intriga. Šito teksto pagrindinė mintis, kas išgirdo iš tėvų ir pasimokė, ateina pas mane. O ar yra tikrai taip, suprasime iš egzegezės. Taigi 6 skyrius, didysis ilgasis dialogas su minia, apie kas yra gyvoji duona, neužmirškim, kad 6 skyrius prasideda duonos padauginimo ženklu. Pas Joną tai nėra stebuklai, tai yra ženklai. Ženklai, kurie kreipia mus į kažką kitą, į kažkokią kitokią Dievo veikimo tikrovę. Bet atrodo, miniai reikia tik stebuklų, jai nereikia ženklų. Ji nori čia ir dabar duonos ir žaidimų. O ką tai reiškia, kodėl Dievas tai daro ir ką Dievas tuo nori pasakyti, minia nebūtinai skuba klausti tą klausimą, bet nereikia būti ir minia. dažnai ir mes patys irgi tų giliųjų klausimų, Dievo kalbos klausimų nebūtinai klausime. Bet čia susirinkę, aišku, klausime ir norim sužinoti. Tai yra penktoji dialogo dalis, penktoji jau tų pokalbių su žydais, jeigu galima taip suskirstyti, tai va čia mes į penktą tokią dalį papuolam, kurioje evangelistas Jonas šiuo atveju yra apaštalas, minę pirmą kartą pavadina, bet šitame, tik šitame šeštame skyriuje, yra jau vadinęs anksčiau, bet šitame šeštame skyriuje iki šitos vietos buvo minę. O dabar nuo šito prasideda kas? Žydai. Ir visa likusi į šeštą skyrių, minę nebėra niekas kitas, yra žydai. Ir įgyja tam tikrą pavadinimą, tam tikrą tapatybę. Taigi, kasgi jie yra žydai, arba graikiškai sakosi judėjai. Evangelistas žydais pavadina tuos lyderius, religinius lyderius ir kalbėtojus, kurie yra akivaizdžiai priešiški Jėzui. Jau pokalbio šito dialogo metu tiek jau buvo šnekėta ir jau paaiškėjo, kad minioje yra priešiškumas, ypač tarp tą minę uždegančių lyderių. Nežinote, minė neturi savo smegenų, jinai turi smegenis to, kas garsiausiai reikia arba aukščiausiai ant bačkos užlipa. Tai tie, kurie šitai miniai ale vadovauja, natūralus tos minios lyderiai, o aišku, tai yra žydų vyresnybė, jie yra priešiški Jėzui. Ir jis tą priešiškumą jau atrodo, kad dialoge įgauna jie tam tikrą tapatybę ir jie pavadinami žydais. Aš pasirašiau, kaip mūsų kalboje kartais kalbama apie rusus. Rusai tą padarė, rusai aną padarė ir atrodo, kad visi rusai ėmė ir padarė. Tai ne rusai, bet kai mes tą mintimį sakom rusai, iš tiesų mes sakom sovietai, komunistai, arba ten partija, arba ideologija, tačiau mums atrodo liaudiškai paprasčiau pasakyti rusai tai padarė. Nu, paklausk rusų, ar jie ką nors padarė, nieks nieko nesupras. Tai čia lygiai taip pat žydai reikia suvokti, ne žydai kaip tauta, bet priskiriama tavat priešiškai grupiai va šitas pavadinimas. Ir matote, jis turi jau, nu, kaip sakyti, jautrumų, nes paskui visas tas antisemitizmas ir visa kita irgi yra su tom interpretacijom susiję. Jeigu tu neteisingai supranti, tai jeigu žydai visi priešiški, tai tada žydus reikia naikinti, bet neužmirškim, kad Jėzus buvo žydas, Jėzus buvo judėjas. Tai jis priklausė šitai grupiai? Ne. Evangelistas naudoja šitą pavadinimą tą rusų, sovietų, komunistų, kažkokie priešiškos grupės prasme. Ką dabar jie ima tie žydai daryti? Jie ima murmėti. O verčiasi iš graikų kalbos žemu balsu reikšti nepasitenkinimą. Šitas murmėjimas yra murmėjimas, kur nori, kad, kai murma žmogus, tu nori, kad kas ką išgirstų. Tik murmėjimą. Nėra konkretus sakymas, va, kodėl čia taip, man tas nepatinka. Čia yra toks vidinis, bet aš užskubėsiu, nors vis tiek labai noriu pasakyti, kadangi radau čia kitoj vietoj. Murmėjimas yra vidinė sumaištis, kuri bet kada gali prasiveršti pykčiu ir neapykant. Murmėjimas pirmiausia yra vidinė sumaištis, kuri bet kada gali, jeigu nenutils, prasiveršti pykčiu ir neapykantą. Tai yra pirminis žingsnelis vidinės sumaišties, vidinio nepastenkinimo. Bet žiūrėkite, ką dar murmėjimas reiškia. Dažnai pasireiškia junginiu. Yra du junginiai. Aš to nesuprantu. Ir kitas junginys. Man tai nepatinka. Va, kas murmėjimas reiškia? Aš kažko nesuprantu ir vietoj to, kad aš mėginčiau suprasti, išsiaiškinti, ne, jau aš nusprendžiu, kad man tai nepatinka. Ir tada, aišku, reakcija į tai, jeigu nepasikeičia, tai ko aš nesuprantu, ir tas nesuprantamas dalykas nepasidaro savaime suprantamas, man nesistengiant jį suprasti, tada aš pradedu ant jo pykti, jį neigti, ignoruoti ir taip toliau. Vot prašau, tai visgi mes turime mąstymo problemą. Tai žydai murma. Jie kažko, ką Jėzus šneka iki tol, keturis dialogo pokalbius, nesuprato, tai vietoj to, kad sakytų, ką tu čia nori man pasakyti, taigi jie čia ne Jėzui sakė. Žydai ėmė murmėti, kad jis pasakė, aš duoną nužengus, jie sakė, argi jis ne Jėzus, ne Jozapo sūnus. Jie ne Jėzui šitą klausė, jie netarp savęs netgi klausė, jie tiesiog savo nusistato, kad čia nėra taip, kaip mes suprantame, ir čia negali būti gerai, taškas. Ir dabar kam tą nuomonę pareikšti? Bet man patiko tas išaiškinimas murmėjimo to fenomeno, kaip jisai mumise gimsta ir ką jis reiškia. Judam toliau. Žydams žodis murmėti yra labai svarbus, nes mes jį randame Senajame testamente. Išėjimo knyga, iš Toros viena iš knygų, 16 skyrius, 2 eilutė.
Dykumoje visa izraeliečių bendrija murmėjo prieš Mozę ir Araoną.
Yeah. Dykumoje visa izraeliečių bendruomenė murmėjo prieš Mozę ir Araoną. Taigi jau žydų tautoje yra tam tikra murmėjimo tradicija. Ir murmėti prieš tai, ką paskui jie laiko didžiaisiais. Ir Mozė gavo Torą, Mozė davė jiems įstatymą. Čia yra šventa, Talmuda ir visa kita, bandyti tą išaiškinti, kaip tinkamai laikytis, bet buvo momentas, kai jie prieš Mozę, prieš savo įstatymo tarpininką, bet jie klaidingai interpretuoja ir sako davėja, dažniausiai nebesigilindami, kas už Mozės ten stovi, mes jau tą šnekėjom, jie murma. Taigi atmetė Dievo pasintinius, o atmesti Dievo pasintinius, tai reiškia atmesti patį Dievą, tą, kuris juos siuntė. Įžeisti kokios šalies ambasadorių ten yra tas pats, kas įžeisti tą valstybę, ar tos valstybės karalių, ar prezidentą, ar kažką kitą. Taigi žydai nuoseklus savo netikėjimo ir murmėjimo tradicijoje. Pas juos yra. Dievo laimė yra, kad mes lietuviai nuo to esam apsaugoti. Ir jau mum murmėjimas yra nepažinus fenomenas, čia, ką aš aiškinu, yra visiškai nesuprantama. Dabar, ką jie sako, mes, argi mes nepažįstame jo tėvo ir motinos? Taip, kad mes žinome, iš kur jis. Nu, jie žino, jeigu jie žino, kas yra tėvai, tai jie žino ir kas yra jis. Bet juk vaikai yra daugiau negu tėvas ir motina. Ar jų pakartojimas? Vaikai yra daugiau negu tėvas ar motina, arba jų tikslus pakartojimas. Tai nėra klonuoti dalykai. Ir tėvai gali būti vienokie, vaikai gali užaugti kitokie. Tėvai gali būti nuostabiausiai, vaikai iš kalėjimų neišeina. Visiškai nesuprantam, kas iki galo ten juos vedžioja ir nulemia. Labai daug lemia tėvai, labai daug lemia kokioj tu šeimoj gimiai, bet negalutinį rezultatą. Tikrai negalutinį rezultatą. Visi vaikai yra ir pirmiausia ateina iš Dievo. Jie yra Dievo. Tėvai yra tik tarpininkai, kurie, jeigu gali, tai prisideda, bet šiaip vadinasi, galiausiai turėtų atiduoti Dievo ir sakyti, vaikeli, tu turi išpildyti ne mano valią, tu turi išpildyti Dievo valią, kodėl tave per mus siuntė į šitą pasaulį, kokiai misijai, kokiai užduočiai. Jėzus žino jų murmėjimo turinį, nors jie murma ne jam į akis. Taip kaip Mozė, vėl grįžtame į išėjimo knygą, 16 skyrių, 7-8 eilutės. O rytoj rytą matysite viešpatį šlovę, nes jis išgirdo jūsų murmėjimą prieš viešpatį. O mudu, kas mes tokie, kad turėtumėte prieš mus murmėti. Taigi viešpats išgirdo jūsų murmėjimą, murmėjimą, kuris nukreiptas yra į mus, ką mus Mozė išvedė, ką čia Aaronas daro, čia mes prie svogūno sėdėjom mėsos puodu, laisvo žodžio neturėjom, nieko švesti negalėjom šabų, bet vadinasi, kažkaip gyvenom, o Mozė ir sako, ir Aaronas, O mudo, kas mes tokie, kad turėtumėte prieš mus murmėti. Taigi ne prieš mus murmate, prieš viešpatį Dievą. Jėzus, naujasis Mozė ir visa, kas vyksta, susiję su išėjimo egzodo istorija. Taigi tai, kas dabar vyksta čia, šeštame skyriuje, šitame pokalbyje, apie gyvąją duoną, apie maną, Mozė mums davė valgyti, duonos iš dangaus, tai ne Mozė jums davė, tai mano tėvas, kuris yra danguje, aš esu gyvoji duona ir taip toliau, visa ta tematika sugražina žydus į egzodo išėjimo, iš vergovės namų į pažadėtą žemę istoriją. Į tą istoriją, kuri yra žydų tautos išskirtinumo ir tapatybei, pamatinė. Tėvai pasakoja vaikam, jie kartoja ir kartoja tą istoriją, nes tai yra jų tautinio naratyvo esmė ir pagrindas. Lygiai taip, kaip pas mus dabar pradeda, buvo Gedimino sapnas, buvo vadinasi ten visi kiti laikai, bet dabar jau mes einame truputį arčiau, jau partizanai, jau savanori, jau kažkas kita, kas mus padarė ir kas mums davė tai, ką mes turime šiandien. Yra mūsų tautinio nacionalinio naratyvo dalis. Aš visai nesenai skaičiau straipsnį, kur buvo parašyta Bernardinuose kažkoks tai kunigas, kuris atsakingas Vatikane yra sekretorius už tarp religinį dialogą su žydais. Jis čia Lietuvoje atvykęs ir ateities žurnale interviu buvo su juo. Tai jis pasakė tokį dalyką. Mūsų, po Vatikano antrojo susirinkimo, Nostra Aestate buvo toks dokumentas patvirtintas Vatikano antrajam susirinkime apie santykius su žydais ir kitom religijom. Ir kad reikia vystyti tą dialogą. Ir sako, vienas iš dalykų, ką Vatikano antrasis susirinkimas susirinkė tie bažinčios tėvai nusprendė, ir čia buvo nauja, kad vis dėlto žydai yra mūsų broliai ir seserys. Pabandykit pasakyti tą žydams. Ir aš jum pasakoju, ne taip seniai buvau mokyme, kur žydas aiškino visą jų tą istoriją, ir aš ten vėlavau ir atėjau, ir jis ten pliekė ant krikščionių ir katalikų tak da tak, kol pamatė, kad aš jau grįžau, ir tada pakeitė temą, ir sakė, jūs negalėjot kur ilgiau užkliūt, kad aš viską suspėčiau susakyti, kaip. Bet vieną dalyką aš nugirdau. Jie mus vadina broliais ir seserimis. Ir tai jis pristatė kaip įžeidimą. Reikia ne taip sakyti. Mes esame jūsų broliai ir seseris. Jie buvo pirmiau. Todėl dabar atrodo, kad mes jiem primetam santykį čia iš savo malonės. O iš tiesų mes esam iš jų atėję. Jie, kadangi mes pasirinkome Jėzų Kristų kaip Mesiją, jie išmetė mus iš tos tautos. Jie sakė, jūs nepriklausot išimtai tautai. Viena tai jūs nežydė, o kita tie žydai, kurie pasirinko Jėzų, jau nebėra mūsų tautos dalis. Mums reikia sakyti, kad mes esam tos tautos, kuriai buvo duotas Mesijo pažadas dalis ir įsipildymo dalis. Mes esam jūsų broliai ir seseris. Mes esam. Žiūrėkite, kam suteikiame reikšmę. Jūs sakote, kad mes nesame, kad mes atsiskyrėme, kad nepriklausome, kad mes klaidingą pasirinkome pranašą Mesijų, jūs laukėte tikrojo Mesijo. O mes sakome, kad jis yra tas, kuris buvo jums pažadėtas ir per jį visoms tautoms išganimas, taigi mes esame jūsų tautos dalis. Taip Dievas panorėjo, taip ir Mesija. Mesijas nebus tik žydams, jis yra skirtas visų išganimui. Tai visai kitoks santykis atsiranda. Jis nebėra toks užgaulus, bet kartu jisai pareigoja juos permastyti, o kodėl mes atmetėm, o kodėl nėra tos vienybės ir taip toliau ir taip toliau. Jėzus pats Dievas. Jėzus, būdamas pats Dievas, šį kartą tai ne Mozė girdė jų murmėjimą ir juos sudrausmina. Tai pats Dievas, nes Jėzus yra Dievas, girdi jų murmėjimą ir sudrausmina juos tiesiogiai. Čia yra naujojo Mozės kitokia kokybė. Mozė buvo Dievo įgaliotas, jam buvo duota, bet Jėzus yra pats Dievas, kuris kalbasi su savo tauta, kuris atsako į jų murmėjimą. Ne per tarpininką, Jėzus nėra tarpininkas Dievo, Jėzus yra Dievas. pats Dievas atsako savo tautą ir savo žmonėms. Dabar tas sakinys, kur toliau kalbame. Niekas negali ateiti pas mane, jei mane pasiuntęs tėvas jo nepatraukia. Tėvas patraukia, tėvas pakviečia, tačiau tam traukimui kvietimui galima kabutėse sėkmingai pasipriešinti. Kas yra svarbu? Patys neateiname pas Dievą, Dievas mus pašaukia. Jo yra pirminė ir esminė iniciatyva. Jis yra mūsų išganimo, jis yra mūsų gyvenimo, priežastis, tikslas ir pasiekmė. Ne mes nusistatome savo gyvenimo prasmę ir tikslą, Dievo kvietimas, mūsų sukūrimas, jis suteikia prasmę ir jis yra atsakymas, kodėl mes čia esame. A jūs žinote kitą atsakymą, kodėl jūs čia esate? Tai politiko paklauskite, jam reikia rinkėjų, vadinasi, versinko paklauskite, jam reikia klientų, vaikų paklauskite, jam reikia tėvų. Vienu žodžiu, mes galime labai siauram rate rasti tas prasmes, bet tos prasmes jos yra labai reliatyvios. Galiausiai nueikite į globos namus į ligoninę ir paklauskite tų žmonių, koks jų yra atsakymas, kodėl jie ten yra, kodėl jie iš vis dar yra. Ir tada tie visi atsakymai, manęs reikia mano vaikams, manęs reikia tautai, manęs reikia kažkam, nu, kad tai nelabai kam ko bereikia. Tai kodėl aš esu, kodėl aš iš vis esu. Arba į tuos, kuriuos galime matyti, kad jų gyvenimai yra nesėkmingi, dėl kokių priežasčių, arba tuos, kurie paženklinti kažkurios lygos, psichinės lygos, kodėl tie žmonės yra. Taigi tas atsakymas ir ta iniciatyva, to atsakymo ateina iš paties Dievo. Patys neateiname, Dievas pašaukia, bet pasirodo, toks susidaro įspūdis, kad ne visus pašaukia, ne visus patraukia, ar ne? Bet daugelis pakviestų neišgirsta arba neatsiliepia pakviesti. Sėkmingai, kabutėse, sugeba pasipriešinti. Nes matote, jeigu Dievas trenktų per galvą, kartais trenkia. Taip, kad maža nepasirodo, nes, matote, tai iki smurto reikėtų žodžio. Tai šneka, da šneka, nes pradžioje buvo žodis, tai žodis pas Dievą, ir žodis buvo Dievas. Čia matote, kaip tie žodžiai, bet kažkodėl jie, kitą kartą, tai tada darbą prarandi, šeimą prarandi, verslą prarandi, ką nors prarandi, koją, ranką prarandi, vien žodžiu. Namus prarandi, tada pradedi suprasti, kad gal čia dar kas nors kalba be manęs ir su manim. O iki tol tai labai lengvai tie žodžiai, Dievo kalbėjimas paskęsta triukšme. Mes žinome, kaip paaugliai reaguoja į mūsų kalbėjimą, ką jie turėtų, neturėtų daryti. O tu šnekėk. Kaip šeimoje galima irgi įprasti kalbėtis ir negirdėti vieni kitų, kaip jie sako išgyvena, štiek daug kalbėdami. Sako, pas mus nieks nesiklauso, tik kalba. Tai tada aišku, suprantama. Taip, kaip atsitinka su Dievu. Daug pašauktų, bet mažai išrinktų. Daug pašauktų, o tie išrinkti pakvietė, kas eis. Kas darys Dievo karalystės darbus šitoje žemėje? Per krikštą pašauktų Marius. Bet kai reikia daryti kam nors Dievo darbą, tai va, jūs seserys, jūs kunigai, o mes ko nors kitų užsiimsime ir taip toliau. Kokia čia dar karalystė? Jūs tik pasirūpinkite, kad jau, kai jau reiks mum į tą karalystę, mes su kaliošais iš savo gryčių, iš savo rūmų, iš savo gyvenimų ten patektume. Jeigu galėtumėt, įneškit mus. Čia su laidotuvėm kaip būna. Aš sakiau, vis tiek turėsiu rašyti straipsnį, kad bažnyčia negali būti McDonald's. Numirė žmogus, 7 metai čia esu klebonu, niekad negirdėjau nei to žmogaus, nei pavardės, nei kaip nors kitaip, nei tuo labiau nesumatęs bažnyčio, ką jau čia bežnekėti. Bet turi būti su visais fanfarais, nes man Big Mac'o komplektą. Išlydėjimas, žvakės, Mišos viskas turi būti kaip ir bulvytės. Mišos kaip bulvytės, viskas turi būti laidotuvių šitam reikale. Atvažiuos giminės, taigi, nu tai kaip čia mum atrodės. Sakom, ne, tai jūs, mes palydėsime, bet jūs su bendruomenė susijunkite, nors kartą pabūsite mišiose bendruomenėse. Ne, čia mūsų giminiai taip turi būti. Paklaustom, kas tos mišos? Bulvytės. Turi būti tas paketas. Tai va, bažnyčia, kol užsiminės McDonald'u, veiks kaip McDonald'as, tai mes ir neturėsime. Nei esmės, nei mokinystės, bet čia aš truputį įsiliejau, grįžtam toliau prie teksto. Gal Dievas, kai artėsim prie šviesos, padauginsios. Asmeniškai sutikti Jėzų, o ne iš tradicijos. Tai yra iššaukės. Daugelis mes esam tradiciniai katalikai. Bet asmeniškai jo kaip savo viešpatės ir atsimenat tą pamokslą rabūnį, mano mokytojo. Nesame dar aptikę, nesame dar sutikę ir todėl mūsų gyvenimas nėra asmeninis ryšys su Jėzumi, su Dievu, yra per tradiciją, per aplinkui. Mes plotką laužėm, mes verbą pasišventinam, mes vadinasi žvakių kapinėse pridegam. Keletas žmonių, kur pavyko šiais metais kažkaip suintriguoti ateiti į vėlinių arba visų šventųjų vakaro mišes ir paskui vėlinių vakarinės mišes, sakė, pirmą kartą gyvenime yra mišiose tokiuose užmirusiosios. Kaip tai sakau, pirmą, nu verkėte, žinai, visą kitą. Sakau, kaip tai jūs pirmą kartą? Ne, tai sako, nuo kiek atsimenam, į kapus. Žvakės vadinasi, puokštės, kol apvažiuoji, kol su giminėm kapinėse susitinki, kol dar pažiūri, kaip kitų kapai apitaisyti yra ir visa kita. Dar vakariai išeini pasivaikščioti, kokia dar bažnyčia, kokios dar mišos. A yra dar mišos už tos mirusiosios. Visų šventi reiškia važiuoti į vienas kapinės, į kitas kapinės, uždegti žvakelės, bet niekada neužeiti jokią bažnyčią. Tai jūs stebitės, aš vadaktėliuose buvau, mišos. Taip ir tai būna, 14 valandą visų šventųjų mišios, pilna bažnyčia, pilnai kapai tuo pat metu. Varpas skambino, kvietė visą kitą. Taigi kelias, ten reikia atvažiuoti, ten nieks negyvena aplinkui. Tai jie atvažiavo, bet vyksta mišios, varpas praneša, kad yra pradžia, kartą gali metus tik atvažiuoja, nu tai eikit į vidų. Nu, ne. Vienu žodžiu, kažkas tos jungties nepadaro. Toliau, pranašų parašyta ir bus visi mokomi Dievo, kas išgirdo iš tėvo, pasimokė, ateina pas mane. Taigi tie pranašų parašyta, Jėzus situoja senąjį testamento pranašą Izaiją, viena iš didžiųjų pranašų mums jau žinoma, 54 skyrius, 13 eilutė. Visi tavo sūnus bus viešpaties mokomi, tavo vaikai mėgausis didžia gerovė. Žiūrėkite, Jėzus cituoja pranašą Izaiją. Jėzus cituoja Senąjį testamentą. Taigi Jėzus žino raštus ir tais raštais grindžia savo dieviškumą ir kartu savo mokymą. Čia dar mums priminimas, kad Senasis testamentas žinoti, netgi Naujojo testamento krikščionims katalikams yra svarbu. Jėzus Naujojo testamento nežinojo, neturėjo, negalėjo pacituoti. Kai jis citavo Dievo žodį, Dievo kalbą, jis citavo Senąjį testamentą. Pranašus, psalmes, torą ir taip toliau. Tai yra tikrai mūsų tikėjimo ir Dievo kalbėjimo, Dievo kalbos dalis. Žiūrėkite, ką dabar padarė, kai mokė. Kas išgirdo iš tėvo ir pasimokė, ateina pas mane. Išgirdo ir pasimokė yra sinonimai šitoj vietoj. Jėzaus kalboje tai reiškia viena. Išgirsti, tai išgirsti reiškia pasimokyti. Bet jie galiausiai reiškia ateimo pas Jėzų veiksmą. Išgirdo ir pasimokė, pasekmė yra atėjo pas Jėzų. Neišgirdo ir nepasimokė, nesvarbu, kad kalbėjo Dievas. Bet jeigu neišgirdo ir nepasimokė, netėjo pas Jėzų. Jėzus atpažįstamas kaip Dievo tėvo veikimas, kaip pats Dievas. Augustinas sako, Sūnus kalbėjo, bet tėvas mokė. Sūnus kalbėjo tėvo mokymą. Kas yra svarbiau, tas, kuris kalbėjo, ar tas, kuris turi ką mokyti? Tai yra tėvo veiksmas. Sūnus yra tėvo žodis, tėvo kalba. Nes, pranašis Izaijas sako, visi tavo sūnus bus viešpaties mokomi. Viešpats moko, jis kalba. Per ką jis moko? Per savo sūnų Jėzų Kristų. Izaijo pranašystė įsipildo Jėzuje, tėvas moko savo vaikus. Jėzus ir yra ne kas kita, o tiesiogiai savo žmonės mokantis Dievas. Jėzus yra ne kas kita, o tiesiogiai, ne per Mozę, ne per tarpininką, ne per ką nors kitą, savo žmonės mokantis Dievas. Nebėra tarpininko, nebėra Mozės ir kunigų. Taigi atmesti Jėzų ir atmesti patį Dievą prabylant į mus. Atmesdami Jėzų žydai taipogi save pastato už Dievo vaikų grupės, kurią Dievas Jėzuje moko ir kuriai duoda savo pažadus. Jono 6:14. Pamatė Jėzaus padarytą ženklą, žmonės sakė, jis tikrai yra tas pranašas, kuris turi ateiti į pasaulį. A, jūs laukiate to pranašo, kuris turi ateiti į pasaulį? Va dabar aš čia esu atėjęs, jūs atmetate mane. Izaijo 54:13.
Visi tavo sūnus bus viešpaties mokomi, tavo vaikai mėgausis didžia gerove.
Gerovė, čia ne visiškai taip išversta, yra tavo vaikai mėgausis ramybė. Gerovė ir ramybė, reiškia, kaip ateina gerovė. Per tai, kai nevyksta karas, juk ir šiandien mišiuose aukojame vyną, viešpatė tavo ir žmonių rankų darbą paversk dvasinių gėrimų. Kad vyno turėtume, mes jau šnekėjome, reikia ko? Taikos. Reikia taikos laiko, kad galėtų vynmedį subrandinti vynogės. Nes jeigu vyksta karas, visi vynogynai nueina šuniui ant uodegos ir vyno kaip tokio, dar duonos gali kažkur tai turėti, bet vyno kaip tokio neturėsi. Tai yra gerovės ir ramybės laiko vaisius. Taigi panašu, kad jie nerado ir nesiekė tikrosios ramybės, tos gerovės Dievo vaikų ir saugumo, jie tik nori pilno skrandžio. 26-27 eilutės, atsimenam. Jūs ieškote manęs ne todėl, kad esate matę ženklų, bet kad prisivalgėte duonos lygi sotės. Plušėkite ne dėl žūvančio maisto. Va, ir mes sakėm, iki sotės verčiasi pilnas skrandis. Čia tik lietuviai taip išvirti. Tik tai tas, kuris iš Dievo yra, tas jį regėjo. Toliau mes skaitome. Bet tai nereiškia, jog kas nors būtų tėvą regėjęs. Tik tai, kuris iš Dievo yra, tas jį regėjo. Dievo mokymas nėra apreiškimas kokiam tai spec žmogui. Bet pats Jėzaus asmuo įkūnija mokantį Dievą, mes jau tą sakėm. Jėzus nėra tarpininkas Dievo mokymo. Jis yra pats mokantis Dievas. Jono 1:18 eilutė iš prologo. Dievo niekas niekada nėra matęs, tik tai viengimis sūnus. Dievas, tėvo prieglobstai esantis, mums jį atskleidė. Sūnus matė tėvą, sūnus kalba, jis yra trejybės asmuo. Nėra kitokio Dievo girdėjimo, mokymo ar matymo, kaip ir Jėzų Kristų. Nėra kitokio Dievo girdėjimo, mokymo ar matymo, kaip ir Jėzų Kristų. Jėzus nėra vienas iš išganytojų. Čia buvo Būda, čia Jėzus, čia Mahometas, čia dar kas nors, čia visi tie dvasiniai mokytojai. Jėzus nėra dvasinis mokytojas, jis nėra tarpininkas, jis nėra Mozė, jis yra pats Dievas. Ir jis yra vienintelis, todėl Jėzus yra vienintelis pasaulio išganytojas. Ne krikščionių, ne tų, kurie pasirinko jį, kad jis būtų toks, yra visų ir čiukčių taip pat. Nes Dievas yra visų Dievas ir jis kalba ir gelbi pasaulį, kurį myli Jono 3:16 eilutė per Jėzų Kristų ir Jėzuje Kristuje. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Ne pasaulį, vakarų pasaulį, ne Lietuvos pasaulį, ne trečią pasaulį, ne kokį pirmą pasaulį, pasaulį. Ir viskas, taškas. Tai vėl pakartoju, nėra kitokio Dievo girdėjimo, mokymo ar matymo, kaip ir Jėzų Kristų ir Jėzuje Kristuje. Žydų Jėzaus atmetimas dėl Dievo, mes tave atmetam, nes mes pažįstam tikrai Dievą ir, žinai, tu negali Dievas, tu pretenzijasi į Dievą, tu greuni mūsų Dievo vieniškumą, tą monoteizmą, yra nenuoseklumas, non sequitur, nes atmesti Kristų ir atmesti patį Dievą. Taigi žydai nesupranta, kad jie atmesdami Jėzų neišgelbėja Dievą, bet jie atmeta jį. Jie atmeta mokantį Dievą. Jie atmeta veikiantį Dievą. Jos gelbinti Dievą. Iš tiesų, sako jums, Dievas skelbė savo žodį, kai sako, iš tiesų, sako, kas tiki, tas turi amžiną į gyvenimą. Tikėjimas Jėzų atneša amžiną į gyvenimą. Jei tai tikras tikėjimas, tai jame nėra skirtumo tarp tikėjimo Jėzumi ir tikėjimo Dievu. Nes Dievas yra amžinas, meilė yra amžina. Matote, tas, kas tiki, turi amžiną į gyvenimą, mes jau esam kalbėję ne kartą, naplivat man ant to amžinojo gyvenimo. To gyvenimo čia tiek daug ir toks jis svarbus, tas apčiopiamas pačiupinėjimas, koks dar amžinas gyvenimas. Amžinas gyvenimas apie amžiną gyvenimą pradedi galvoti, kai jau nebepasitenkini šito gyvenimo. Tai, o čia yra visokio aplinkybių, bet šiuo laiku tų aplinkybių šiek tiek yra mažiau negu anksčiau. Amžinam gyvenimui, kai gyvendavai maksimum 40 metų, turėjai spėti vaikus užauginti ir lažą išeiti ir baudžiavą ir karus atkariauti ir visa kita, tai tas amžinasis gyvenimas buvo labai tokia, nu, artima siekiamybė. O dabar ilgiausių metų, ilgiausių šimtametį babutė, ilgiausių metų, ilgiausių. A babutė sako, gal galima nebe ilgiausių, gal galima kuo trumpiausių, nes aš jau pas dievulį noriu, ar jis mane užmiršo. Va, tie kontrastai. Mums dovanoja ilgesnį gyvenimą ir tada mes bandome, o kuo dabar užsiimsime tame gyvenime. Tai pataisykit akis, pataisykit ausis, jeigu galit pataisykit protą, kad galėčiau gyventi tą šimtą gyvenimų, nes jau po 80 labai akivaizdžiai, kartais ir anksčiau, kartais šiek tiek vėliau, bet pradeda viskas taip birėti. Ir tada ta gyvenimo kiekybė kažkaip nebesusiderina su kokybė. Aš esu gyvybės gyvenimo duona. Čia reiktų... Aš nežinau, kas mūsų lietuviškai ausiai geriau skamba. Aš esu gyvybės duona ar gyvenimo duona, nes graikų kalboje yra galima ir vieną ar kitą pasinaudoti. Nes mes gyvybę tapatinam kaip su kažkokia dalim. Vat mes turime gyvybę dar, mes turime kūdą, mes turim namus, mes turime ir dar tame visame turime gyvybę. Bet kai sakom gyvenimas, tai viskas, kas... Yra mums svarbu, kas mūsų supa, su kuo mes susiję, yra gyvenimas. Tai Jėzus sako, aš esu, jeigu taip pat suprantat, gyvenimo duona. Aš nesu tik tas, kuris palaikau jūsų gyvybę, žinai. Aš gyvenimą. Bet matote, kitą kartą yra gyvybė, o nėra gyvenimo. Tai tada atimk man gyvybę kuo greičiau, jeigu ne aš pats ją atimsiu. Ir yra gyvybė greunantis faktoriai, priklausomybės, lygos tam tikros ir elgsena tam tikra, kuri, vadinasi, nori tą gyvybę sunaikinti mumise, nes mes neturim gyvenimo, mes nepatiriam gyvenimo, mes kažkaip jį patiriam per daug skausmingai arba nevisapusiškai. Ir tada mes tą gyvybę vos ne savomis rankomis kokiu nors būdu bandome sumažinti. Jūsų tėvai dykumoje valgė maną ir mirė, o štai duona nužengus iš dangaus, kas valgys ją, nemirtų. Tai ką daro kapinėse krikščionės? O? Kas valgo duona nužengus iš dangaus, kas maitinasi Jėzumi, gyvens per amžius. Čia žiūrėkite dabar labai svarbus egzegetinis patikslinimas. Valgymas čia reiškia ne sakramentinį veiksmą. Valgymas čia nereiškia mišių eucharistiją, komunijos priėmimą. Bet semantiškai tai reiškia tai, apie ką buvo kalbėta anksčiau. O anksčiau buvo kalbėta Jono 6 skyrius 35 eilutė. Kas ateina pas mane, niekuomet nebelgs, kas tiki mane, niekuomet nebetrokš. 37. Visi, kuriuos man duoda tėvas, ateis pas mane ir ateinančio pas mane aš neatstumsiu. 44. Niekas negali ateiti pas mane, jeigu tėvas nėra pašaukęs. 47. Iš tiesų sakau jums, kas tiki, tas turi amžiną į gyvenimą. Taigi valgymas reiškia ateimą pas tėvą, priėmimą. O mes sakėm, ateimas pas Jėzų įvyksta per ką? Per tuos du žodžius išgirdo ir pasimokė. Kada priimi tėvo kalbėjimą, tėvo kalbą, mylinčio tėvo kalbą, jeigu išgirsti, ateini, tai ir yra valgyti. Štoj vietoj tai yra valgymas. Vėliau tik tai bažnyčioj atsirado Eucharistija po paskutinės vakarienės, prisidėjo ir ta reikšmė. Bet pirmiausia, valgymas buvo vat, priimti, man kaip maisto reikia krypties, prasmės ar dar kartą noriu. Ar suprantate, kad yra svarbesnių dalykų už maistą? Ateis ir tikės. Taigi, manos duona, ta, kur valgė ir mirė, yra pakeičiama asmenių duona. Tai valgyti maną yra valgyti konkretų maistą, o valgyti gyvąją duoną yra priimti ir tikėti tą asmenį. Ir galiausiai Jėzus sako, duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę. Jono 1 skyrius 14 eilutė. Tas žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų, mes regėjome jo šlovę, šlovė tėvo viengimio sūnaus, pilno malonės ir tiesos. Taigi, mano kūnas įgyja žydiškam mąstymę sarks, kūnas yra susijęs su auka, su šventykla. Mano kūnas yra mano auka, yra Dievo auka. Labai tave myliu, labai tau atleidžiu, labai tau gero linkiu, kaip tai atrodo tikrovė. Kol aš esu kūne, man reikia kažkokios tikrovės. O, labai tave myliu, apsikabinu. Va. Tai apsikabinimas, kas yra? Sugauti plėšiką ir apkabinti jį, ar čia yra aš tave myliu. Ne, bet realiai išraiška yra ta pati. Tačiau prasmės yra skirtingos. Tai ir Jėzus turi kūną, Dievas turi kūną, kad per tą kūną galėtų įkūnyti tai, ką jis žodžiu mums sako. Savo meilę, savo išgelbėjimą, dėl ko jis turi kūną. Kad parodytų, kaip mus myli. Baigėme egzegetinį, dabar čia dar keli sakinukai to psichologinio interpretacijos. Tai jau sakiau apie murmėjimą. Jie nesupranta Jėzaus kilmės. Jie nesupranta ir jiems jis negali būti ir žmogus, ir Dievas. Pagal žydus jis galėtų būti dieviška būtybė nusileidusi ir gyvenusi kaip žmogus. Ne žmogus, bet gyvenusi kaip žmogus. Angelas tarsi vat prisėmė žmogišką pavidalą, arba žmogiška būtybė, kuri gavo dievišką apreiškimą. Žmogiška būtybė, kuri vėliau tapo Dievu, buvo panaudota kaip dievybės indas arba išraiška. Ir čia yra kristologiniai klausimai ir erezijos visos susiję. Bet mes sakome, tikėjimo išpažinime kiekvieną sekmadienį, tikras Dievas, tikras žmogus. Jėzus yra tikras Dievas ir tikras žmogus. Ne kaip žmogus pasirodė, netapo vėliau, jis nuo pat pradžių buvo Dievas ir nuo įsikūnėjimo yra pilnas žmogus. Jėzus pakreipė pokalbį kitą linkmę, žiūrėkit čia įdomu. Jis nesakė, aš nužengiau iš dangaus. Jis sakė, aš esu duona nužengusi iš dangaus. Aš esu gyvenimo gyvybės duona. Taigi Jėzaus dėmesys nei savo tapatybę, nei savo autoritetą į galę, kuo labai rūpinasi žydų vyresnybė. Jėzus pabrėžia, kas jis yra savo vaidmenį. Aš esu duona. Ne kas aš esu, Dievas ne Dievas, bet kas aš esu, kaip Dievas darantis. Aš esu duona, aš esu maitinantis. Dieviškojo gyvenimo davėjas, kad numalšintų alkį gyvenimui. Kad numalšintų alkį gyvenimui. Niekomet nebelgs, niekomet nebetrokš. Nes mumise yra, jeigu mes esam sveiko proto, alkis gyvenimui. Ypatingai, kai matome gyvenimo ribotumą, laikinumą. Tai mus sutrikdo. Numiršta jūsų bendramžis. Kokia reakcija yra? Sutrikdo. Kaip taip gali būti? Tai kad ten numirė koks senukas ar senutė, tai taip ir turi būti. Bet kai bendramžis numiršta arba jaunesnis žmogus, tada įmi klausti, tai kaip su gyvenimu? Taigi dar kiek nepatirta, kiek dar nematyta, tarsi to gyvenimo turėtų būti daugiau, bet jau taip labai tiesiai šviesiai paklauskite mano tėvų, ar jie jau su visom negaliom ir visa senatvė norėtų mirti. Ne, vaikeli, kad dar galėtumėm pagyventi. Kažkodėl yra tas supratimas, kad net jeigu gyvenimo kokybė žemiškai standartais vertinant, jinai prastėja, kažkokiu tai būdu suveikia mechanizmas, kad tai yra gerai ir reiktų gyventi. Mana buvo skirta palaikyti žemiško gyvenimo gyvybę, o Jėzus duona palaikyti amžiną į gyvenimą, transformuojant jį per mirtį. Čia pamatiniai žodžiai. Transformuojant per mirtį, o iš tiesų per mirimą, kuris prasideda krikštu. Norime transformuoti, pereiti į amžiną į gyvenimą, tas perėjimas prasideda mirimo metu, mirimo aktu. O mirti mes pradedame nuo krikšto. Mirti tam, kas laikina, mirti tam, kas praeina, ir savo gyvenimą, ir savo energiją visą sieti su tai, kas yra amžina, su tai, kas yra Dievo. Čia visai neseniai girdėjau istoriją, pasakojo, truputį senesni laikai, Smetonos tėvas gauna žemės ūkį pelkiai, baloj. Jo supratimas yra, dabar aš turiu galimybę turėti savo. Tai viską, nėra jam nei sekmadienių, nei pirmadienių vadinasi, viską daro, dirba, mišką pjauna, trobą stato, kiemą kūrė. Jis turi tą viziją, tą vaizdą, kas dabar turi būti jo gyvenimas ir viskas ir yra. Ir tada ateina bolševikai ir viską išparceliuoja. Ir tada mes turime visiškai palūžusi, jokios prasmės nebematanti, visiškai gyvenimo nebesuprantanti, nes tai buvo gyvenimas. Tai, ką aš pasirinkau, buvo gyvenimas. Mirimo nėra ten pramatyta. O mes krikštu, kaip atvečiame esam į tą slėpinį, transformuojantį slėpinį, mes sakome, tu vaikeli, va dabar pakrikštytas auksi, tu turi mirti gyvenimo kažkokiom šito gyvenimo žemiško iliuzijom, kažkokiom vilionėm, sapnam. Tu nesivaikyk vėjų, nesivaikyk tuštybių. Tu ieškok Dievo karalystės, o visą kitą bus pridėta. Žinokite, kitokia gyvenimo kryptis, kitai prasme susidėlioja. Ir tas mirimas, ta transformacija, įėjimas į amžiną į gyvenimą, prasideda krikštu. Tapę Jėzaus kūno nariais, dalyvaujame jo mirtyje ir prisikėlimu. Juk per krikštą esame įvedami į Kristaus slėpinį, į jo kūno slėpinį, į jo bažnyčią. Ir tada dalyvaujame kančioje mirtyje ir prisikėlime. O kančia mus paliečia per tą ribotumą, per skausmą, kuri per netektis, kuris patiriam. Tai yra mūsų transformacijos dalis. Išsinerti gyvatę iš senos sodos, manote, yra juokas? Kokono. Išsiristi drugeliui peteliškiai yra juokas? Ne. Tai mes tą transformaciją praeiname, tas kryžius neišvengiamai ir tas skausmas ir kančia kažkur pasirodo, bet mes per tai einame su viltimi, mes žinome, kad tai yra kelio dalis, proceso dalis, tai nėra pabaiga, tai nėra tikslas, tai yra transformacijos, persikeitimo. Ir juk vėlgi nekartą sakėme, tos krizės. Tai krizėse mes augam. Arba galutinai žlungam, arba augam. Bet komforte nieko gero nevyksta. Komforte vyksta dar žovėjimas. Bet jeigu norime kažkokiu vidinio augimo, mum reikia krizių. Ir tos krizės ateina jų net ir neprašius. ir tada palaipsniui jom pasiruošti, vyksta charakterio tvirtėjimas, prioritetų įsigryninimas, galiausiai prasminių atsakymų susiradimas. Jeigu mums viskas yra gerai, mes nieko nebesistengiam, mes nieko nebeieškom, mes tiesiog daržovėjame.